Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova šest i pol minuta. Dobroveče vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. U današnjoj zdravstvenoj tribini govorimo o procesu vantelesne oplodnje. Koliko se beba rodi u Srbiji pomoću vantelesne oplodnje, šta sve podrazumeva ova procedura? Gošća zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je profesor dr. Elijana Garalejić, načelnica odeljenja za vantelesnu oplodnju u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu. Profesorka Garalejić, dobroveče i hvala vam što ste došli.
Dobroveče, hvala na pozivu. Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da budem večera sa vama.
Istraživanja pokazuju da je sterilitet u Srbiji prisutan. Ako govorimo u procentima, to je oko 15%. Šta znači taj broj, koliko ljudi i zbog čega ima problem sa začećem?
Nažalost, sve više i više parova ima problem steriliteta. Sterilitet podrazumevamo da jedan par ima ukoliko partneri imaju uredne seksualne odnose, a u periodu 2 godine gdje je došlo do zatrudnjivanja žene. Zbog čega? Zato što ukoliko su oboje zdravi, 75% parova, odnosno 75% žena će ostvariti trudnoću u prvoj godini zajedničkog života, a preostalih 10% u drugoj godini zajedničkog života. Znači, posle 2 godine je skoro definitivno da tu realno postoji problem. Ali pošto je jako mali procenat žena koje u drugoj godini ostanu trudne ukoliko nisu ostale u prvoj godini zajedničkih odnosa, mi savjetujemo pacijentima da ukoliko žene imaju do 35 godina starosti i ukoliko je prošlo godinu dana zajedničkog života, a nije došlo do trudnoće, da se onda jave i što pre doktoru koji se tim, odnosno ginekologu koji se bavi problemom steriliteta. Ukoliko imaju preko 35 godina, onda bi trebalo da se jave posle 6 meseci pokušavanja da ostanu ili jednostavno ukoliko su imali odnose bez zaštite.
Da li vam se parovi javljaju? Da li dolaze zajedno s obzirom da je sterilitet naravno problem i muškaraca i žena?
Pošto dugo radim ovaj posao, pohvalno je da u poslednjih par godina u velikom procentu dolaze zajedno oba partnera. Ranije je to bilo veoma retko, sporadično, vrlo su stidljivo dolazili muškarci, više na insistiranje lekara. Verujte da sada uglavnom dolaze u paru ili bar prvo dođe žena koja smatra da ona prvo treba da se ispita, ali kada damo savjet da i muškarac uradi testove, onda zaista se o tome odazovu. Danas je dosta retko da muški partner odbije da dođe, izuzetno retko.
Da, zato što naravno žele potomstvo. Da li se događa takozvana inkompatibilnost među parovima? Dakle, da utvrdite da su medicinski zdravi, ali da ne mogu da začnu?
Čak 17 do 20%. Znači, skoro svaki peti par u celom svetu koji radi vantelesnu oplodnju. A to je procedura koja je skoro ostavljena za kraj. Kad se iscrpe sve ostale jednostavnije po pacijenta procedure, zaista nema otkriven uzrok steriliteta. Znači, to je veliki broj. Zbog prvo, možda medicina nije na tom nivou i možda neki uzroci postoje koji nama nisu poznati. Mi kažemo za nekog da je zdrav zato što ono što je današnja tehnologija i koje su nama dostupne analize i pregledi mogli da pokažu, te dve osobe nisu bolesne. Inkompatibilije u smislu da njih dvoje jedino zato što su zajedno ne mogu da ostvare potomstvo, to de facto ne postoji. Mada ljudi pričajući, pacijenti kaže, taj par kad se razvio potom je ona ostala u drugom stanju i on.
Da.
To su neki drugi faktori, jer veoma značajan faktor u lečenju i tretiranju ovih pacijenata jeste psihološki faktor. I to su ljudi koji prvo dosta dugo taj problem čuvaju samo za sebe. retko kada pričaju o tome sa prijateljima, sa rođacima, još uvek se tu osjeća određena količina stida, srama, i pacijenti čak kažu da kada drugima kažu da imaju taj problem, da nekako vide iznenađenje u njihovim očima i kao da ih smatraju manje vrednim. To naravno zavisi od socijalnog statusa i psihološkog profila određenih pacijenata, ali taj problem koji se kod njih prvo definiše, pa onda određeno vreme traje ispitivanje, pa najčešće lečenje koje je dugotrajno, jer se prvo, opet sam rekla, kreće sa jednostavnim procedurama, kod njih stvara osjećaj nelagode, nisu puni elana, odnosno dosta se obeshrabre. I taj psihološki faktor da mora žena da ostane trudna. Naročito smo videli da kada smo u početku imali od strane države plaćen samo jedan pokušaj van telesne oplodnje. Žene su bile u grču. 99% naših stanovništva nema novca da radi privatno. To je realno skupo i mora da bude skupo, jer su skupi lekovi i sve ostalo. I pošto je to bio jedini pokušaj, oni su tome videli nadu da li će ostvariti svoj životni san ili ne, i bili su u grču. Onog trenutka kad je država dala drugi pokušaj, velika promjena je nastala, su bili oni pacijenti koji su došli
opušteni,
prvi put, opušteni, mnogo lakše su i prolazili kroz celu proceduru. Znači, zašto kada se razduje pa su s drugim partnerima dobiju dete? Verovatno zato što su u određenom periodu na tu temu i opušteni.
Da. Profesor dr. Elijana Garalejić, načelnica odeljenja za vantelesnu oplodnju GAK Narodni front u Beogradu, gošće emisije U središtu pažnje. Telefoni za vaša pitanja 011-322-5099 i 011-322-5299. Profesorka, da li je vantelesna oplodnja prosto poslednja, pričat ćemo o tome šta sve ova procedura podrazumeva, ali da li je to poslednja šansa koju pribegavate da par dobije dete?
Nekad je čak i prva. U slučaju ako žena ima i 19-20 godina i potpuno je zdrava i mlada, a njen partner ima tako loš spermogram da ne možemo ni na jedan drugi način da probamo da napravimo dete, njima to bude de facto prva metoda lečenja. Takođe, setite se, rekla sam da 20% parova nemaju definisan problem. Smatramo ih da je sterilitet neobjašnjivog porekla. Često se dešava da kada pripremamo pacijenta za vantelesnu oplodnju, oni se opuste, jer jednostavno znaju, sad ćemo da rešimo problem, radit ćemo vantelesnu za 3 meseca, i oni nekada naprave dete čekajući tu vantelesnu oplodnju. Odnosno, kada i uradimo vantelesnu oplodnju kod tih pacijentkinja, kao i kod pacijentkinja koje imaju, one znaju koje su pisio jajnike, to su jajnice koji su malo veći sa puno sitnih folikula, njima vantelesna oplodnja, čak i ako nije uspela, ima efekat terapije. Jer kod takvih pacijenata, ukoliko imaju prolazne jajovode, ukoliko je spermogram u redu, vantelesna doprinosi da ukoliko u tom pokušaju nije došlo do uspeha, da 30% pacijentkinja posle toga ostane spontano trudna. Znači, mi da bi otkrili o čemu se radi, moramo da ispitamo oba partnera. To je čitav niz laboratorijskih analiza
i pregleda. Kako izgleda taj proces? Koliko traje? I
Ukoliko dođu kod ljudi koji se time bave, to traje dosta kratko. Zapravo mi pogledamo pacijentkinju na ultrazvuku da bi videli kako izgledaju materica, jajovode i jajnici. Možemo da primetimo da li postoje izvesno patologija, da li postoje neki miomi, cisti i tako dalje, neki problemi koji se trebaju hiruškim putem rešiti. Ukoliko to ne postoji, ukoliko je spermogram dobar, onda mi proveravamo da li su jajovodi prolazni. I to su jednostavne procedure proveravanja prolaznosti jajovoda. Za 15 minuta mi radimo pod intravenskom anestezijom, zato što bi procedura bila bolna, proverimo da su jajovodi prolazni. U nekim slučajevima je potrebno, ukoliko nam je sumnjivo da postoje neki problemi unutar trbuha unutra, da li postoje prirasice, neke eventualno bolesti na koje sumnjamo, mi možemo raditi laparoskopiju, to je kirurška intervencija, takozvana minimalno invazivna hirurgija, gde mi napravimo 2-3 mala reza od po pola santimetara do santimetar na trbuhu, uđemo kamerom, proverimo da li je sve u redu, proverimo da su prolazni jajovodi, ukoliko postoje neki problemi, mi ih na taj način rešimo. Kao što postoji metoda da ukoliko nam je sumnjivo da unutrašnjost materice ima neki problem mehaničke prirode u vidu prirastica, nekih malih mjomčića, polipa i tako dalje, kamericom uđemo u matericu i možemo isto tako uvidom da ukoliko postoji neki problem da ga odmah i rešimo. Pored toga je veoma važno da uradimo mikrobiološke, imunološke testove, virusološke testove i ono što je veoma važno da uradimo hormonski status žene, da proverimo da nema neke druge endokrinološke bolesti, naročito nam je važna štitasta žlezda, da proverimo da li žena ima normalne ovulacije, da li hormoni rade onako kako bi trebalo. Zato što velika grupa žena ima problem da uopšte nema ovulaciju, a da je recimo ovaj prvi deo koji smo proveravali mehanički zdrav.
Da.
Osim toga uradimo spermogram koji ukoliko je dobar mi smo zadovoljni, srećni, ukoliko nije dobar, isto se radi dalje analitika, rade se hormoni, eventualno neke genetske analize, kariotip i tako dalje. Znači sve te analize mogu i pregledi da se završe u jako kratkom vremenskom periodu, za mesec dana. Ukoliko se rade eventualno hiruške intervencije, zavisno od gužve, to može da potrebe malo više. I mi onda imamo jasnu sliku šta dalje da radimo. Da li će to biti praćenje folikula sa inseminacijom, da li će to biti neko hiruško lečenje ili će eventualno, ukoliko smo iscrpeli jednostavnije metode, to je u ovom slučaju inseminacija, a to je procedura gde mi nekoliko dana u zastopce pratimo na ultrazvuku razvoj, da li postoji, koliko postoji razvoj folikula u jajniku. Šta je taj folikul? To je mesto gde će se razvijati jajna ćelija. I onda u određeno vreme, zavisno od nalaza ultrazvuka i hormone, mi uradimo tu intervenciju koja se zove inseminacija, koja uopšte ne boli i sastoji se u tome da u laboratorijskim uslovima se obradi muški uzorak, odnosno sperma, na taj način da se izdvoje u specijalnoj tečnosti određena količina najboljih spermatozoida. Mi to pomoću jednog katetera i šprica ubacimo u matericu ženenju, to ne boli ništa i onda postoji šansa da to će doći. Znači mora žena da ima u tom ciklusu ovulaciju, da znamo da su jajovodi prolazni. Procenat uspeha je skroman.
E da, to 10, sam htjela da vas pitam.
Mali, 10-12%.
A zbog čega je tako nizak
procenat? Nizak je iz prostog razloga što mi na ultrazvuku, prateći taj folikul i prateći hormone, mi samo pretpostavljamo da unutra postoji jajna ćelija. I kad pukne folikul, mi pretpostavljamo da je ona izašla. Možda je taj folikul bio bez jajne ćelije. Ili je ta jajna ćelija bila loša. Mm. Ili kada je izašla ta jajna ćelija, jajovod nije uspeo da je uhvati, nego je ona otišla negde između creva. Znači, mi uopšte apsolutno nemamo kontrolu dalje šta se dešava. Niti znamo 100%, bez obzira što je idealan spermogram, da su ti spermatozoidi koji su u dobrom broju, pokretni, lepo izgledaju, sposobni da uđu u jajnu ćeliju. I zbog toga se ove inseminacije rade najviše do 3 puta i ako ne uspevaju, pacijenti se šalju na vantelesnu oplodnju. Ali ako je žena stara 38 ili više godina, u svetu je doktrina da se izbjegavaju inseminacije, se na taj način gubi vreme. Vi radite nešto što još manje ima od 10% uspeha. A vreme za ženu, nažalost, tu smo neravnopravne i bit ćemo uvek, dok je prirode, u tom biološkom pogledu, kapaciteta mogućnosti ostajanja u drugom stanju. Jajne ćelije su stare onoliko koliko je stara žena. I zato je uspeh u vantelesnoj, uopšte uspeh zatrudnjivanja veći kod mladih osoba. Od 35. već godine počinje polako da pada kvalitet jajnih ćelija i opada mogućnost da budu oplođene. Taj pad je ubrzan od 38. godine, a od 40. je drastičan. I ako vam dam primjer da kod žene sa 40 godina 80% jajnih ćelija koje mi dobijemo u toku vantelesne oplodnje, genetski su nezdrave, a izgledali su na oko perfektno sa svim svojim karakteristikama da im date ocenu 10. One ne valjaju. I zbog toga je procenat uspeha vantelesne oplodnje sve manji kako godine pacijentkinje rastu. I zbog toga
je važno da vam se parovi jave na vreme, apsolutno, u pravom trenutku.
Ono što je karakteristično za današnje vreme, za modern svet, za gradsku sredinu, jeste da devojka završi školu, pa da je veoma važna i bitna i na prvom mestu karijera, pa da onda jako dugo traži partnere, kako njeni kriterijumi rastu, sve ga teže nalazi. Pa onda i ako se nađu dok obezbede stan i sve živo što detetu smatraju da im treba, oni dođu u situaciju da zaista nekad ne, i na kraju i ne dobiju dete. Ja bih savjetovala svim tim pametnim ljudima da shvate da ti veliki ciljevi u životu ne mogu da se ostvare uvek tako lako. I ako vide da imaju problem steriliteta, mnogi dođu i kažu, pa dobro, samo da završim, imam ovaj poslovni put. Neko odlaže zbog poslovnog puta, neko odlaže zbog profesionalnih obaveza, završi doktorat. Sve ćete to završiti, ali ćete onda ostati uskraćeni i jednostavno ljudi su tužni, oni koji žele da imaju decu, a nemaju ih, ili su isfrustrirani ako iz pokušaja nekad uspe van telesne i 6., 7. puta. Ali kad vi nešto u životu pokušavate, do čega vam je stalo i ne uspete, naravno da ćete biti tužni, ali vrlo je važno da će vam savest biti mirna da ste dali sve od sebe. Ali velika većina ljudi nije dala ni 10% svoje energije da dođe do cilja, a priča da im je najvažnije.
Možda ljudi lako padnu, da kažem, u očaj, obeshrabre se. Da li je tačno, to sam pročitala u jednom od vaših intervjua, da kod nas, mislite na GAK Narodni front, parovi su postali roditelji posle 16 i više godina steriliteta?
Tačno. Imamo parove koji su imali, nažalost, toliko dugi staž patnje. I to su,
ali su bili uporni, očigledno.
Upravo, da. Odličan ste ovaj primer dali. Upornost dovodi do cilja. Ali ne može da bude uporan neko ko stalno odlaže rešavanje svog problema. Ili neko ko ne želi da prizna da problem ima. Jednostavno, ljudi moraju da znaju da li žele ili ne žele da imaju decu. Čak i muškarci stariji starenjem gubeju kvalitetu spermatozoida, ali ne na tako drastičan način kao i žele.
Da, naravno, pogotovo još i ako piju alkohol ili puše.
Ono što mnogo kvari kvalitet i jajnih ćelija spermatozoida jeste način ishrane. Nažalost, ovaj brzi tempo koji melje svakog od nas, produženo radno vreme koje nam onemogućava da odemo na pijacu, da jedemo u vreme u koje trebamo da ručamo, nego se to sve svodi na neku kasnu poluvečeru.
Ručak večeru, da.
Brza hrana koja je prepuna hemikalija koje su suštinski otrov. I vi svakog dana sa brzim pićima, sa brzom hranom, sa zejtinom koji se koristi ko zna koliko puta, sa keksom, čokoladom, gde svugde imate puno emulgatora, vi unosite nebrojenu količinu otrova koja se taloži i da ne pričam da je kvalitet vazduha koji udišemo zbog mnogo čega izuzetno loš. I došlo je do te situacije da, razgovarajući sa kolegama koje rade i u drugim zemljama u Evropi, imamo problem epidemiju mladih žena sa vrlo smanjenom rezervom jajnim ćelijama već oko 30 godina. Znači, dešava se da sada žene sa 30, 31, 32 nam dolaze i kad bi videli samo njene na ultrazvuku jajnike i hormone, vi bi rekli da ima 43 godine.
A ima 30, da.
I mnogo je takvih žena, a isto tako muškarci imaju problem da velika većina ima problem sa time što izgled spermatozoida je loš. I mi od 50-60 muškaraca 95% ima 1% normalnih spermatozoida. Znači, po broju imamo dosta, po pokretljivosti, ali njihov oblik ne valja. Maltene nemamo upotrebljive spermatozoide. Kvalitet je loš. I ja im kažem, da bi objasnila pacijentima, to je kao kad imate korpu u kojoj je 100 jabuka. Ako je 98 trulo, one dve koje su zdrave nisu ni one baš potpuno zdrave. I zato mi imamo jako težak posao da upravo pomognemo ljudima da dođu do cilja.
Koliko, govorili ste o godinama, naravno, da kažem, godine starosti igraju odlučujuću ulogu u tome da li je neko kandidat za vantelesnu oplodnju ili nije? I šta još utiče na vašu odluku? Da?
Suštinski, postoje testovi i postoji najznačajniji ultrazvučni nalaz koji gleda doktor koji se time bavi, da bi procenio da li postoji šansa da ćemo mi kod žene dobiti eventualno jajnu ćeliju. To niko ne može da obeća. Žena može da ima na ultrazvuku 20 folikula i da su svi prazni. Ili da imamo od 15 dobijenih ćelija ni jednu kvalitetnu. Znači, ta procedura je dosta varira u svojim rezultatima. Moramo da objasnimo pacijentu da u trenutka kad počne da prima lekove, može da se desi da njeni jajnici ne odgovore na stimulaciju, da nemamo uopšte folikula, da proceduru moramo da prekinemo. Onda može da se desi da u toku hiruške intervencije, kad mi pokušavamo da dobijemo te jajniće, niti ih dobijemo, niti dobijemo dobre. Samo ako dobijemo bar jednu ili više dobrih ćelija, mi možemo da pokušamo da napravimo bebice. I kad dobijemo dobre ćelije, mi ne znamo da li će se uopšte razviti jajne ćelije posle spajanja sa spermatozoidom u te bebe i da li će to biti dobre i upotrebljive bebe. Znači, i kad sve uspemo da uradimo, opet čekamo da li će doći do oplodnje. I pacijent pita, zašto mi nije uspelo kad je sve na ultrazvuku bilo dobro, hormoni su dobre i bebe su dobre. Odgovor je zbog toga što te bebe u suštini nisu bile dobre, ali mi nemamo način da to proverimo i dokažemo, jer je to na nivou gena. Znači, mi možemo da samo na osnovu izgleda tih malih embriona kažemo da li su oni dobri za ubacivanje u matericu ili ne. Ako nije došao u trudnoće, znači da bilo u trenutku kad smo ubacivali te bebice ili kasnije došlo do nekog problema.
Da.
A pitali ste me koga ćemo prihvatiti. Pa prihvatit ćemo u suštinski kao lekare sve pacijente kod kojih imamo nadu da ćemo dobiti zdravo
potomstvo.
Međutim, država je donela određene regulative kojima limitira praktično učešće parova. Na taj način što žene, da bi se prijavile za besplatan pokušaj, da bi mogle da ga realizuju, one moraju da prođu dve komisije. Postoji u svim domovima zdravlja i kod nas i na sajtu RFZO-a spisak potrebnih analiza. Kad oni to urade, dom zdravlja ih upućuje na prvostepenu komisiju koja je praktično zavod za zdravstveno osiguranje grada o kome pripadaju i posle toga dođe na zdravstvenu komisiju, jedna od njih je u Narodnom frontu. Proverimo da li su sve analize u redu, proverimo da li žena boluje od neke bolesti, jer onda moramo da je pošaljemo kod specijaliste da da dozvolu za ovu proceduru, da je mi trudnoćem ne bi narušili zdravstveno stanje. Proverimo njenu telesnu masu, jer ukoliko je žena gojazna, ne radimo. Gojaznost smanjuje za 30% uspeh vantelesne oplodnje i bitno povećava rizike, a ima dosta rizika i komplikacija mogućih u vantelesnoj oplodnji. I naravno, žena ne sme da ima neku patologiju, odnosno ne sme da ima neke probleme koje će onemogućiti da se ta procedura uradi ili koje će smanjiti drastično uspeh, kao što su recimo miomi. Mislim da sve žene znaju šta su miomi, to su na materici mišićni čvorovi mišića koji mogu da nam onemoguće proceduru vađanja njenih ćelija, koje mogu da onemoguće da se ugnjezdi to je taj embrion kasnije ili dovode do ranijeg pobačaja i tako dalje. Ukoliko žena dođe, ostane u drugom stanju. Znači, mi proveravamo da li ima zdravstvene uslove kao ginekolog, da nije gojazna, da ima još uvek neku rezervu jajnih ćelija, ali imate žene koje apsolutno nemaju nikakvu rezervu i iluzorno je raditi. I postoji limitacija kod muškaraca da moraju da imaju upotrebljive spermatozoide u uzorku. Međutim, to je ono što država plaća i država nam dozvoljava da radimo. Ali žena takođe, iako ima 41 godinu, može da postane majka sa manjim procentom i manjom šansom na uspeh, ali može. Država je dozvolila samo onim ženama koje dobiju dozvolu od drugostepene komisije pre napunjenih 40 godina. Znači, ako napuni 40 godina, ona nema šanse da aplikuje za besplatan program.
Ima i mišljenja, mene interesuje vaš komentar, da Srbija mora da pronađe način da poveća broj vantelesnih oplodnji u trošku države i da trenutno nemamo ozbiljan program za vantelesnu oplodnju. Kako vi tumačite?
Potpuno ste u pravu. Ako kažemo da je u svetu, zna se, u razvijenim zemljama, trebalo bi da spadamo mi bar po načinu života, ako ne i po nekim ekonomskim odrednicama, da se radi 1.000 do 1.500 van telesnih na milion stanovnika. mi bi trebali da radimo 5 puta više nego što radimo sada. Da bi to mogli da uradimo, mi imamo izuzetno kvalitetne timove, mi moramo da imamo uslove. Jer zaista vi možete da imate najboljeg vozača na svetu, ali ako on vozi auto za 4, on ne može da stavi 20 ljudi unutra. Znači, potrebno je da se dugoročno gledano povećaju kapaciteti, a oni se povećavaju na taj način što se investira u izgradnju centara, velikih laboratorija, većeg broja ambulatora, u opremu. Dalje, da. Investira se i u ljude, jer su to usko specijalizovani stručnjaci. Znači, to ne rade ginekolozi koji nisu za tu oblast usavršeni. Prema tome, zaista je potrebno da država u tom smislu odreaguje, jer zaista zgrada nema, nova zgrada recimo, koja bi se samo time bavila, koja bi mogla da uradi par hiljada ciklusa, ne može da nikne samo od sebe, niti je lekari mogu ugraditi.
Profesor dr. Elijana Garelić, načelnica odeljenja za vantelesnu oplodnju u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front, je gošća Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Sledi blok reklama, muzika i potom nastavljamo razgovor. Poštovani slušalci, možete se javiti na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani. U baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Prvi kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Posle serije terorističkih napada u Parizu, mnogo je pitanja. Ključno je imali svet odgovor na ekstremizam takozvane islamske države. Gosti emisije su Radomir Diklić, nekadašnji ambasador Srbije u Parizu, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme. Talasan je utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Don't try and stop me. Can't
20 minuta preostalo je do 18 časova. Gošć emisije U središtu pažnje zdravstvene tribine danas je profesorka doktorka Elijana Garaleć, načelnica odeljenja za vantelesnu oplodnju u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Kad sam već spomenula Narodni front, pričamo o procesu vantelesne oplodnje. Koliki je procenat uspeha u najvećoj bolnici, da kažem, GAK Narodni front vantelesne?
Mogu da se pohvalim da procedure. Mi na godišnjem nivou imamo procenat uspeha koji iznosi oko 50% kliničkih trudnoća po embriotransferu. Šta to znači? Klinička trudnoća je trudnoća, ne ona kada se rana trudnoća otkrije vađenjem krvi sa pozitivnim nalazom hormona BTHCG u krvi, zato što je to zovemo biohemijska, to može da bude par dana i da stane. Ali kada vi vidimo na ultrazvuku da postoji bebica i pokažemo pacijentu, to je siguran znak da je trudnoća došla do neke granice koja se smatra uspehom vantelesne oplodnje. Naravno da jedino ukoliko smo ženi ubacili malu bebicu, odnosno embrion, ona i može da ostane trudna, ne može da ostane onaj kod koje procedura nije došla do kraja. Znači svaka druga koja se ubace bebe može da očekuje da će biti trudna. Posle toga ta trudnoća se razvija onako kako bi se razvijalo bilo koja druga trudnoća.
Da, to sam htjela da vas pitam. Da li se takve trudnoće razlikuju od takozvanih normalnih začeća?
Suštinski, žene koje dobijaju decu, odnosno parove na taj način, dobit će dete onako kako bi ga i sami napravili. Deca se rađaju kad ih sami ljudi prave i zdrava i bolesna, i tu postoje neki procenti koliko u određenom broju deca mora da se desi da neka dete ima malu ili veću neku anomaliju problem. Znači isto je, potpuno ne postoji veći rizik da će dete biti bolesno. Te trudnoće se ipak, s obzirom da je teško do njih došlo, vode na klinikama i malo drugačije se postoji pristup, malo drugačije završavanju samog same trudnoće. Ono što je češće kada se radi vantelesna oplodnja u odnosu na populaciju ljudi koji sami prave decu jesu blizanačke trudnoće ili čak i trojke. Roditelji se najčešće...
Da li je vantelesna oplodnja dovela do porasta, da kažem, dvojki i trojke?
Da, do velikog porasta koji, nažalost, nisu dobar znak, jer nama su blizance, naročito trojke, i jedno i drugo su za lekare komplikacija. Ljudi se raduju, odjedno ćemo imati dvoje dece. To često, odnosno najčešće se dobro završi, ali broj moguće komplikacije je drastično veći nego kod trudnoće sa jednim detetom. I zbog toga su mnoge bogate zemlje u svetu zakonsku regulativu unele član da sme da se vrati samo jedan embrion. Iz prostog razloga što ukoliko dođe do prevremenog porođaja, a u svetu se to smatra već sa 20 nedelja, onda je ekstremno skupo da to dete bude u inkubatoru jaki dug niz meseci. I pošto to strašno skupo, zemlje su izračunale da je bolje da nemaju blizance, a da pacijentima ponude veći broj vantelesnih oplodnji. Nažalost, kod nas to nije mnogo skupo, je nama ružno reći, ali tako male bebe i ne prežive. Ono što je poenta i što je apel, da se omogući da što veći broj pokušaja imamo za pacijente. Jer zaista, gledajući na sve, svu populaciju...
Koliko puta ljudi mogu da pokušaju? Da li postoji limit?
Ne postoji limit onoliko puta koliko postoji realna šansa da neko dobije dete.
Da.
S tim što nas, ukoliko ne uspe, pacijent uvek pita kada mogu sledeću. Jer neka žena mora da sačeka 5-6 meseci, ukoliko je mlada, ima puno jajnih ćelija u sebi, ukoliko je burno reagovao. Ukoliko vi imate da neko dobio jedan folikul ili dva, on može to da ponove za mjesec, dva dana, jer u suštini se ništa nije promenilo drugačije nego što bi se i desilo u normalnom životu. A mnogi se plaše za decu da li će biti zdrava ili ne. To je jednostavno neka...
Da, pričat ćemo o tim sumnjama. Ima i drugih sumnji. Neki parovi čak sumnjaju da li će njihovo dete koje je dobijeno vantelesnom oplodnjom moći da ima dete. O tome ćemo pričati. Naravno, da čujemo Jelenu iz Subotice. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja nisam Vlada majka, nego samo da vas pitam, da postavim pitanje, pošto je to već bila tema ne znam, davno, čini mi se, ili uzroci steriliteta. Odakle mi ne lečimo to, mi lečimo posledice. I samo još jedno da kažem, molim vas, naše mlade mame koje su bez problema, znači imaju trudnoću, dobijaju otkaze. Što struka ne stane u zaštitu tih majki?
Hvala vam na pitanje. Znači, uzroci steriliteta ukratko.
Ono što ste, ja sam više pričala medicinski, ali životno, što bih rekla, jedan od bitnih razloga zašto žene imaju problem da ostanu u drugom stanju jesu kiretaže. Znači, kiretiranje neželjene trudnoće u ogromnom procentu dovodi do toga da se zatvore jajovodi, da to kasno otkrije žena, da pokuša operacijom da koriguje, da to ne uspe, i onda da posle x godina mora da uradi vantelesnu oplodnju. Drugo su polne prenosive bolesti. Ono što su nekad bili sifilis i gonoreja, koji su na neki način bile polne bolesti koje su davale neke vidljive simptome. Danas hara hlamidija. To je infekcija koja zaista je veoma proširena i u našoj zemlji, ali koja ne daje nikakve simptome. Znači, baš nijedan simptom ne da. A žene kao posljedicu imaju razvoj ogromnog broja prirasica u trbuhu, i opet začepljenje jajovoda, van materične trudnoće i tako dalje. Treća bitna bolest koja se javlja često kod žena jeste endometrioza. Kako bi je prepoznao neko? Tako što žene imaju bolne menstruacije i bolne odnose. E sad, kad neko trpi godinama pa dođe kod doktora, pa se tek onda vidi da on
ima
cistu.
Znači, mora na vreme da se jave.
Poenta je da moraju da se jave. Da bi mi nešto otkrili, mi moramo da imamo pacijenta. To je vrlo važno da sami pacijenti moraju da dolaze na regularne kontrole i da jednostavno je problem, u nekim ranijim godinama počnu da razmišljaju.
Da li vi, doktorka, kao ovo drugi deo pitanja se odnosio na to da li vi možete kao struka da utičete, jel, na poraznu činjenicu da mnoge žene u našoj zemlji koje su u drugom stanju ne mogu da dobiju posao ili
nažalost nas niko za to ne pita za mišljenje o tome i nemamo nikakav mehanizam.
Naravno.
Mi kao lekari smo recimo više puta uvek izrazili želju i potrebu da imamo 4 ili do 6 besplatnih pokušaja za naše pacijente, da im se omogući ženama, nažalost to se zaboravam kažem, ako neka žena ima dete i dalje u braku s istim partnerom, nema pravo na besplatnu vantelesnu.
Uh-huh.
Znači da se i njima omogući, i ženi koja ima jedno, drugo, treće, što ona ne, onda postoji mogućnost da ne može da ima četvrto. Znači svima koji žele da imaju decu, da im se omogući da rade vantelesnu besplatno i da bude veći broj pokušaja. Mi smo to zaista tražili, stavili na papir, ali mi smo lekari, dali smo inicijativu,
da,
ali od nas ništa ne zavisi, od nas zavisi odlučili, samo da svoj posao maksimalno koliko možemo obavimo korektno.
Vera iz Negotina, dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Pozdrav vama dvema i svima ostalima koji pomažu realizaciju emisije. Ja sam jedna od srećnih mama koja je pre 6 godina dobila dete upravo zahvaljujući vantelesnoj oplodnji. I samo bih htjela da vas pitam, pošto znam dosta mama koje su na taj način došle do potomstva i među nama ima dilema, a ponekad i bojasan, da li ta sredstva za stimulaciju, posebno kod onih mama koje su više puta imale pokušaje vantelesne, mogu dovesti u većoj meri do kasnije do pojave raka reproduktivnih organa ili do bilo koje maligne bolesti, ili to je više zabluda i mislim da je, ili je nebitno za ono kao jedan od repera ili nagoveštaja za buduće oboljevanje.
Drago mi je da se postavi ovo pitanje da bi ohrabrila sve žene koje se plaše. Za sada ne postoji ni jedan stručni dokaz da je povezanost davanja tih lekova sa kasnim nastankom malignih bolesti. Zapravo, neko ko je predodređen genetski ili na neki drugi način da dobiće. Samo je slučajnost da li je radila ta žena ili nije radila vantelesnu plodnju. Podsjetiću vas da je vantelesna plodnja mlada medicinska grana, radi se svega 35 godina, prvih 5-6 godina se radila samo par centara u svetu. I do pre 30 godina su žene imale karcinom i pluća i genitalnih organa i dojke, a nijedna nije radila vantelesnu plodnju. Sada kad bi otišli da anketirate na onkologiju, ja mislim da 99,9% žena sa malignim bolestima nije radilo vantelesnu plodnju. Razumete? E sada, zaista, za sada nema uopšte povezanosti i nikakvih dokaza, a koristila bi ovu priliku da i žene koje imaju bilo koju sumnju, ukoliko ne znaju šta da rade, na našoj klinici ima više lekara koji se bave vantelesnom oplodnjom i zaista svako od nas ima određene dane u nedelji kada ima konsultacije sa pacijentima koji nisu u procesu vantelesne oplodnje, nego sa pacijentima koji imaju problem steriliteta, pa mi ih i operišemo i pokušavamo i na druge načine da im pomognemo. Pa vas molim da mnogo je bolje da se blagovremeno neko javi doktoru koji se tim bavi. Tako ćete najbrže doći do informacije, a naravno i kasnije do cilja.
Profesor, kako komentarišete to što neki parovi sumnjaju, da li će njihovo dete koje je rođeno vantelesnom oplodnjom moći da ima dete?
Biološko. Naravno, svakakve sumnje postoje, pa i da. I ja sam se iznenadila kad sam to čula kao potencijalni problem. Najbolji dokaz je da prva beba je rođena 1987. godine. Luisa Brown od Nobelovaca Edwardsa i Steptoa u Engleskoj i da ta beba koja je sada žena ima svoje dete.
Da.
Znači, apsolutno potencijal životni, mentalni, psihološki, bilo kakav tog deteta je isti onakav kao kad bi ga vi sami napravili. Nikakve probleme nikakvi novi problemi neće nastati zbog toga što smo mi radili vantelesnu oplodnju. I nemojte da se plašite, ako ste dobili jedno dete, slobodno radite vantelesnu oplodnju i za drugo i za treće. Kažem, nekad vantelesna oplodnja, ukoliko žena ima prolazne jajovode, ukoliko je dovoljno dobar spermogram, može da opusti ženu pa da kasnije sama napravi dvoje, troje dece. Nekada je jedini način vantelesno oplodnja, ali nemojte se plašiti. Važno je da krenete što pre. Važno je da svoje prioritete u životu postavite. Ukoliko želite materinstvo, sve ćete ostalo završiti. Ali ne možete postati majka u nekim godinama kada je biologija to ne dozvoljava. Koliko god lepo izgledale žene danas i nama kada dođu, ja se iznenadim. Svaka žena 40 godina izgleda kao da ima 25. Ali nažalost jajnici imaju 40 godina.
Da. Zašto se radi zamrzavanje embriona?
Ukoliko dobijemo u procesu vantelesne oplodnje više od 2 ili 3 embriona, jer mi u Narodnom frontu, ako žene imaju preko 36 godina, vraćamo 3 bebice, upravo sa idejom da bar jedna ima potpuno kvalitetne gene i da želimo da bude jednoplodna trudnoća, a ako je mlađa žena, vraćamo 2. Ako ima više od toga dobrih beba, bilo bi divno da se te bebe zamrznu. Jer je procenat preživljavanja posle odmrzavanja, koje može da bude posle 2 meseca ili posle 2 godine, visok. I mogućnost da sa tim odmrznutim bebama u jednoj vrlo jednostavnoj proceduri sa ženom, u kojoj uopšte nema injekcije, nema opšte anestezije, nema hiruške intervencije, ništa je ne boli, ona jednostavno može da obavlja sve svakodnevne aktivnosti, odmrznuta beba u tačno precizno vreme koje ginekolog odredi na osnovu ultrazvuka i krvi, ubaci se bebica, žena ostane trudna i rodi. Zbog čega žena koja nije uspela trudnoća, odnosno koja nije uspela van telesna oplodnja, nije ostala trudna, mora da prolazi kroz celu proceduru koja je dosta za nju komplikovana i fizički i psihički. S druge strane, ako već ima jedno dete koja je dobila tom procedurom vantelesno, što ne bi drugo, treće, četvrto dobila odmrzavanjem, takođe nema potrebe da prolaze celu proceduru. Nažalost, mi u Narodnom frontu za sada nemamo tehničke mogućnosti to da uradimo, iako znanje imamo i imamo opremu i sad je jedna akcija u toku kojom bi trebalo da se skupi novac da se i prostor obezbedi.
5 minuta do kraja emisije, ja ću zamoliti Mariju iz Niša da bude kratka. Izvolite, Marija.
Samo bih pitala nešto što je indirektno vezano za vašu temu. Koju bi vrstu ispitivanja trebalo da obavi muškarac pre nego što se par odluči na nezaštićen odnos, odnosno ejakulaciju po pitanju bakterija, gljivica i slično?
Znači, hvala vam na javljenju, da.
Trebalo bi da uradi hlamidiomiku i uroplazmu. To je ono što ne prija muškarcima, zato što je malo neprijatan i bolan test. Može da uradi bris uretre i to je ono što je dovoljno da bi vi koliko toliko bili sigurni od bakterijskih infekcija. Naravno, da bi vi znali da neko nema hepatit C, koji je vrlo opasan po život, da nema sidu, da nema druge polno prenosive viruse, onda bi trebalo da i izvadi krv. Mi te vrste analiza jednostavno nužno tražimo od oba partnera da bi ušli u proceduru vantelesne oplodnje. E sad, ukoliko neko ne želi da ostane u drugom stanju, onda je najbolje da koristi kontracepciju, odnosno koristi prezervativ koji istovremeno sprečava prenos infekcija i trudnoću.
Koliko se vantelesnih oplodnje, da kažem, radi u svetu, a koliko kod nas?
Pa evo, za ovih 36 godina je urađeno preko 5,5 miliona vantelesnih oplodnji. Odnosno, godišnje se u svetu uradi danas oko 1,5 miliona procedura i dobije se oko 350.000 beba. A podatak da u razvijenim zemljama Evrope od 1 do 3% svih beba porođenih u toku godine nastale su vantelesnom oplodnjom, a recimo u Danskoj čak i 5%. Kod nas se mnogo, mnogo, mnogo manje radi. Nažalost, kažem, kapaciteti državni su
stručake
mali.
Imamo, ali drugi razlozi.
Kapaciteti bi trebalo da budu bitno veći. Ja sam davno imala ideju da, koju sam prezentovala pre 5-6 godina, da recimo 5. sprat Narodnog fronta se kompletno renovira, da radimo 800 procedura godišnje, ali jednostavno nije bilo mogućnosti od strane onih koji su u tome trebali da učestvuju.
Nažalost, jer veoma često govorimo o natalitetu, ali ne ulažemo mnogo.
Kažem, s jedne strane možemo da kritikujemo nas same, što nismo ažurni, što nismo uporni, što se ne trudimo, ali s druge strane zaista ima i dosta žena koje kada se prijave ipak čekaju po više meseci da dođu na red, a nekima je to mnogo. Mnogo, jer mi u trenutku kad im damo dozvolu za proceduru, neke žene imaju malu rezervu. Ne možete vi da isključite nekoga ko ima šansu, a ta šansa može da im nestane za 6, 7, 8 meseci ukoliko toliko treba prođe dok ne urade proceduru.
Profesorka, puno vam hvala na odvojenom vremenu, s obzirom da imate pune ruke posla i da se bavite jednom humanom profesijom. Gošća Zdravstvene tribine i emisije U središtu pažnje bila je profesor dr. Elijana Garaleć, načelnica Odeljenja za vantelesnu oplodnju u Ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Prijetno večer žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Branislav Jerković i voditelj Olivera Simić-Milošević.
Hvala.